Evo, Božji blagoslov svim otkupljenima. Tako je, Dejan je htio da pozdravimo sve otkupljene i sve spašene i sve isciljene ranama Isusa Krista. To je dobar pozdrav, tako je Pavao pozdravljao svojim poslanicama, kaže svim svetima u Efezu, ali tako, milost i mir od Isusa Krista, tako da bude Božja milost i Božji mir svima nama tu i onima koji nas prate. Neka ih Bog blagoslovi. Na početku ćemo predati službu Bogu. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za današnji dan i da u miru se možemo sresti sa braćom i sestrom Kristu, Gospode, sa svojom nebeskom obitelji ovdje na zemlji, Gospode. Hvala ti što postoji nešto što nas povezuje, Gospode, a nema nikakvo materijalno, nikakvo zemaljsko objašnjenje, Gospode, nego samo nešto od prije postanka svijeta, Gospode. Si ti stavio u naša srca i stavio se nas ovdje na zemlju i dao da živimo zajedno i da budemo jedni drugima ohrabrenje i da se možemo skupiti zajedno, Gospode, i uzeti tvoju riječ i moliti te da nam ti progovoriš kroz nju. Molimo te, Gospode, da se proslaviš na današnjoj službi. Želimo te slaviti i zahvaliti za svaki dobar dar od tebe i tvoju milost. I moliti te, Gospode, da progovoriš našim potrebama i dotakneš naše potrebe, kao što kaže tvoja riječ, raskosno prema svom bogatstvu. Predajemo ti cijelu službu u ime Isusa Krista. Amen. Amen. ćemo otvoriti Lukino evanđelje, drugo poglavlje. Lukino evanđelje, drugo poglavlje, četvrti stih. Luka 2, 4. I Josip je uzašao iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, jer on bijaše iz doma i obitelji Davidove, da se upiše zajedno s Marijom, svojom vjenčanom ženom, koja bijaše trudna. Dok bijahu ondje, navrše se dani da ona rodi, i rodi ona svoga sina, prvorođenca, povi ga u pelene i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu. Daj, Gospode i Bože, dolazimo pred Tebe, molimo Te da ove riječi koje smo čuli puno puta oživiš, Gospode, u našim srcima i da nam daš primjenu toga za naše vrijeme, Gospode, primjenu toga za naš život, da vodiš ovu službu, da paziš što ćemo reći i kako ćemo čuti, Gospode, da bude ispravno rečeno u pravom duhu. Molimo Te i predajmo Ti se u ime Isusovo. Amen.
Amen.
Nekako, hajde da odmah krenem sa drugom stranicom, jedan dio ću možda preskočiti. Znači, ovo je događaj koji se desio prije 2000 godina i ljudi ga se sjete samo za Božić. I nekako možda propuste vidjeti da je to nešto što vrijedi i za danas. I sad kad pogledate ovu priču, ovo što smo pročitali, vidimo da za vrijeme Isusovog rođenja bilo je tako da za njega nije bilo mjesta u svratištu. Ili u hotelu, da kažemo tako, ili nije bilo mjesta tim gostionama, ili ne znam kako se to onda zvalo, gdje su ljudi odsjeli kad bi putovali. I kaže da ga je položila u jasle, odnosno da je rođen u štali, ili tako. I ono što prorok o tome kaže, u više propovjedi, ali u jednoj on propovjedi kaže, on nije bio rođen u lijepo dekoriranoj hotelskoj sobi, sa nekim rozom odjećom koja bi, ili rozim nekakvim haljinama ili nečime koje bi visile okolo, on je rođen u smrdljivoj štali. I ono odmah što bih htio reći, da kad god se Isus rodi, rodit će se u štali. I vi možete reći da je bio dan u vašem životu kad je Isus rođen u vašem životu. I rođen je u štali. Znači, kad pogledamo naše ljudske živote, prije Krista to su upravo štale. Znači, štala je, kaže prorok na jednom mjestu i pročitat ću, kaže, ne znam da li možete zamisliti kako je smrdila judejska štala. Znači, današnje moderne tehnologije nisu uspjele ukloniti smrad. Opako, danas imate, ako odete u farme, imate sustav za odvodnju, kanalizaciju, ventilaciju, tehniku i tako dalje, i svaka štala smrdi. A pogotovo onda bez ičega toga. Znači, on je htio doći na neko malo bolje mjesto. Htio je doći na među neke malo bolje ljude. Nije da nisu pokušali da bude tamo rođen. On je htio doći među ljude koji su bili, jel tako, odnosno na mjesto koje je bilo namijenjeno za to. Htio je da bude rođen u bolničkoj sobi, da kažemo tako, ili htio je da bude rođen na mjestu gdje se djeca rađaju, ali nije bio tamo rođen, jer za njega tamo nije bilo mjesta. I ako ćete iskreno, vidjet ćete da kad i ova poruka je htjela da bude rođena na nekom boljem mjestu. Prvima kojima ju je propovjedao bile su denominacije. Opako, prvima kojima je došao bili su religiozni ljudi. Što više, bili su ljudi koji su bili najbliže istini. Došli su, htio je biti rođen među pentekostalcima. tako, koji su imali govor u jezicima, dar duha i tako dalje, ali za njega tamo ili za poruku tamo nije bilo mjesta. I ako pogledamo dalje i ako vidimo, kaže prorok, zašto je Isus rođen u štali ili u jaslama, jeste li ikad razmišljali o tome? Morao je biti, on je bio janje, a janje se ne rađaju u kućama. Znači, i u današnje vrijeme Krist je janje. Krist je janje Božje, jel tako? I u današnje vrijeme jedino mjesto koje je prikladno da se janje rodi je u našem životu griješnika u jednoj štali. Kaže, janjat se ne rađaju u kući, oni se rađaju u štalama i na poljima. I onda u propovjedi Zašto mali Betlehem, 63. godine u 12. mjesecu, kaže, kad bi mogli shvatiti da vi niste ništa nego štala. Kaže, Bog nije otišao u Jeruzalem, ili u Šilo, ili u Ramot Gilead, on je došao u štalu koja je bila onečišćena. I ako ćemo shvatiti, i nekako današnja služba, prva polovica će svi moći reći amen na to. Drugu polovicu je nešto što ne bi mogli propovijedati u svakoj crkvi. Znači, u ovu prvu polovicu, da ovo što sad pričam, mogli bi govoriti u svakoj denominacijskoj crkvi, ovo što sam do sad rekao, svi bi vikali amen. Ali tako, kaže prorok, da kad bi shvatili da vi niste ništa nego štala. Kaže, on je došao u štalu koja je bila onečišćena. I ako samo stanete i možete malo razmisliti s čime ste sve vi bili onečišćeni. Ili s čime sam ja bio onečišćen i po čemu smo vi i ja smrdili kad je on trebao biti rođen. Ne znam, netko je smrdio po cigaretama. Doslovno i duhovno. Tako, netko je smrdio po drogi, alkoholu, neko po ogovaranju, neko po religiji. Neko je smrdio po katolicizmu. Neko je smrdio po adventizmu. Neko je smrdio po baptizmu. Netko je smrdio po onoj uglađenosti, lažnoj skromnosti, finoći. O tako kako danas religija proizvodi, a ne Božja riječ. Netko je smrdio po agresivi. Neko po nacionalizmu. Neko po srdžbi, neko po ljutnji, neko po durenju, neko po samosažaljenju. I ako hoćete, tih količina tih mirisa u stali je nevjerojatno. I kad se svi oni izmiješaju, to je nešto neizdrživo. I zaista, kad nađete griješnika i kad osjetite taj duhovni miris koji je na njemu, to je nešto što je neizdrživo. To je nešto što je, u čemu je teško stajati, ali tako? Teško vam je sjesti sa čovjekom koji ima izmiješano sve to. Agresivu, nacionalizam, srdžbu, ljutnju, samosažaljenje, ne znam šta god hoćete. I on tu sjedi, i vi sjedite kraj njega, i to nije ugodno, tako? Ali ono što je činjenica da se Bog nema gdje danas drugdje roditi nego na takvom mjestu. Možda ima neki finiji, bolji čovjek. Dobar čovjek, pošten, fin, kulturan, ljubazan. Tako? I miriš, to je ona dekorirana hotelska soba. Ali on ga ne želi. Zapravo što pismo kaže, za njega nema, za Krista na takvim mjestima nema mjesta. Jednostavno, takav čovjek nema mjesta za Krista. Otako, imate ljudi koji misle da su dobri, da im ne treba spasiti, da im ne treba oproštenje grijeha. Šta sam ja krivo napravio? Pa uvijek sam se trudio biti dobar, pomoć i tako dalje. To su te dekorirane sobe u kojima je Krist neprihvativ ili nepotreban. Ali kaže, on je došao u štalu koja je bila okaljena. I svako od nas se može poistovjetiti sa jednom takvom štalom i to je dobro. Dobro je ne zato što smo takvi, nego što Boga, to je jedino mjesto koje ima šanse da prihvati Krista, da se tamo rodi. I kad bi shvatili da vi niste ništa nego smrdljiva štala, kaže, ali dajte mu dobrodošlicu, otvorite svoja vrata, kad ova velika mjesta i ova svratišta ga odbacuju, otvorite svoja vrata i jasle svoga srca i neka Jahve dođe unutra i gledajte što će se dogoditi, jer on je riječ. I danas kad vi prihvatite riječ, vi ste prihvatili Krist. Znači, kad je došao Krist u štalu, on je bio riječ koja je postala tijelo. Može jedna knjiga poruke da treba će. Bravo, Marija, hvala. Znači, kad vi ovo prihvatite, što je propovjed, što je poruka, što je riječ za naše vrijeme, vi možete reći da je ovo postalo tijelom u ovoj štali. Otako. I da je položeno u ovom srcu što su jasne. Ja sam uzeo ovu riječ i ona je postala tijelom u ovoj štali i leži u ovim jaslama. I to je ono što prvo kaže, dok za njega nema mjesta u ovim svratištima, oni ga odbacuju, ali vi otvorite svoja vrata i kaže jasle svoga srca. I vidi, i neka Jahve dođe unutra i gledajte što će se dogoditi, jer on je riječ. I kad prihvatite riječ za ovo vrijeme, vi možete reći da se u vašem životu rodio Krist. Da je riječ postala tijelom u vašoj štali. I ono što je zaista činjenica da neka druga mjesta su ga odbacili. Neki puno bolji ljudi. Neki puno religiozni ljudi, neki puno svetiji i pošteniji ljudi. I to imaju neki ljudi problem, kaže, vidi nje, ja znam kakva je ona bila i sad mi glumi neku sveticu. A ja nisam nikad varala muža, nikad nisam, živjela sam pošteno, odgajala svoju djecu, radila svoj posao, vidi nje, sad mi propovjeda neko evanđelje, da znaš, znam ja s čim se ona bavila prije 20-30 godina. Jer znam s čim se on bavio. Otako, znam, on se tamo drogirao, ono sad mi ne znam, pričao o Bogu. Ja nisam nikad, živio sam dobro, pošteno i tako dalje. I to je problem tih uzvišenih mjesta, tih svratišta koja odbacuju, gdje za Krista nema mjesta. I oni gledaju na te štale kao da su još uvijek štale. A ta štala više nije štala. Kaže, crkveni članovi tih dana i svećenici, dobro uvježbano i društvo tog dana, oni bi bili toliko van svog mjesta u toj štali. Kaže, ta judejska štala je smrdila, da li vi možete zamisliti kako i kako je to izgledalo, te životinje u štali i šta je to bilo. I ako pogledate u štali, imate jako puno životinja i pismo kad govori tako, o nečišćenom mjestu, kaže da je kavez svih nečistih životinja. Kaže, ali bilo je ugodno Bogu u svojoj beskonačnoj mudrosti da otkrije to na takvima koji će to prihvatiti. A ti školarci, mudri ljudi tog vremena, oni zasigurno to nisu htjeli prihvatiti. I sad, ajmo da idemo jedan korak dalje, ovdje kaže prvo nešto jako zanimljivo u propovjedi, super znak. Kaže, kad je on morao izabrati mjesto u kojem će se roditi njegovo dijete, i onda kaže, on se mogao spustiti odozgor kao odrastao čovjek. Ja sam stao malo i razmišljao, pa Bog se mogao spustiti u naš. On se spustio kao dijete. Mogao se spustiti u našu štalu kao odrastao gotov čovjek, pun Duha Sveta. A on je izabrao da dođe mali, i da onda ide proces, malo po malo da raste, dok me postane odrastao čovjek. I kad je Bog izabrao da se nastani, da se rodi u našoj štali, on je izabrao da se rodi jako mali. I on je izabrao da onda mi idemo kroz jedan proces, mi to zovemo opravdanje, posvećenje, krštenje svetim duhom, dok ne nastupi odrastao čovjek. Znači, je da se Bog rađa u štali, je da se rađa u našoj štali, ali rađa se male. Rađa se kao dijete, rađa se kao nešto toliko malo i bespomoćno, nešto što treba našu pomoć, na neki način da kažemo, ili našu suradnju, da on odraste u punog čovjeka. On je mogao doći i jednostavno onog dana kad si čuo poruku da primiš Duha Svetog. Da budeš gotov odrasli čovjek, završen kršćanin. A on je izabrao da dođe kao jedno malo dijete. I da onda čeka tebe da mu pomogneš, ili da kažem, Bogu ne treba pomoć, ali da surađuješ s njim, da budeš partner u tome, da on odraste u odraslog čovjeka. I on je tako izabrao, ne samo da dođe u štali, nego da dođe male. I čeka da zajedno ti i on budete tu dok on u tebi odraste u odraslog čovjeka. Kaže, on je mogao doći sa nebesa kao anđeo ili je mogao doći kao potpuno odrasli čovjek, ali kaže, on također je mogao doći u kraljevu palaču, ali on je bio zamotan u ovu, u ono u čemu je tako rade jaram od životinja. Kaže, rođen iznad hrpe gnoja u smrdljivo štara. Zamislite da Bog izabere griješnika i da se griješnik i da se rodi u nad hrpom gnoja u njegovom životu. I rodi se tako mali i tako bespomoćan. I kaže, i nije čak imao odjeću da ga obuku u njega. Kaže, đavo želi napraviti stvari velikima i svjetlima, ali Bog drži stvari ponizno. To je bilo kad je on došao na zemlju. I mogu reći da je to isto bilo kad je on došao u ovu zemlju. Rodio se mali, rodio se u smrdljivoj štali. I postao, riječ je postala tijelom u ovoj zemlji. Sad je to dio koji će svi vjernici reći amen. Svi će se složiti i da to kažete u bilo kojoj crkvi, svi bi se prepoznali u tome. Ja sam štala i Krist se rodio u meni. Ali idemo malo pomalo dalje. Kaže, Bog je načinio sebe tijelom i ležao je u štali. Znači, kaže, kako mi sa svojim velikim učenjem i našim velikim glavama koje ovako strše kao da mi znamo nešto, a Bog je zaobišao cijelu stvar. Kaže, Bog je postao tijelom ležeći u štali. Kaže, riječ je, ona u drugoj propovjedi, kaže, riječ postaje tijelom u nama. I nastanila se u nama i crkva oblikuje sebe i prima sada taj posljednji ili njegov njezin riječ, posljednji znak od riječi. Riječ postala tijelom u nama. Riječ postala tijelom tako sitno, tako bespomoćno u jednoj našoj maloj štali. Kaže, Isus, u ime Isusa Krista mi primamo tvoj božićni dar, kaže prorok. Godinu dana nakon toga u božićnoj propovedi, zašto su morali biti pastiri. Kaže, mi primamo tvoj božićni poklon, riječ Božju koja je postala tijelom u nama. Znači, to je Božji poklon nama. To je pravi Božić. I vaš Božić ste doživjeli onog dana kad je riječ postala tijelom u vama. Kad se Krist rodio u vašoj štali. To je vaš Božić. To je dan koji vi možete slaviti kao svoj Božić. Ne 25.12. nego kad god ste čuli prvu poruku i kad je nešto se rodilo u vašem srcu. Nešto u vašoj štali što ste vi stavili u jasle svoga srca. To je bio dan. Nešto tako malo, nešto tako sitno, možda jedna rečenica, možda jedna knjižica, možda jedan odlomak. Nešto što vas je možda navelo da se rasplaćate, da suze poteknu, možda ste pročitali knjigu, nešto što je reklo, ovdje ima nešto. Ovdje ima nešto nadprirodno. I prorok o tome govori kao riječ postala tijelom u nama. Kaže, neka bi njihova srca primila to sada s radošću, kao što mi nalazimo da su ti stari pastiri u jaslama njihovog srca riječ. Prvo kaže, riječ u jaslama njihovog srca. I tu se rađa naša riječ. Evo što prvo kaže, nešto što je jako zanimljivo, kaže, on je zaobišao svako od njihovih sinagoga, svako od njihovih organizacija i došao u štalu, oni su ga natjerali na to. I ako stanemo tu, i ako razmišljamo malo o tome, zapravo svijet je natjerao Krista da se rodi u štalu. Ako pogledate za vrijeme prvog Kristovog dolaska, znači, svi njegovi učenici su bili štale. Vi nalazite Petra da nosi mač, jel tako? Vi nalazite Petra čak u razno raznim situacijama gdje ga temperament baš ne služi najbolje, jel tako? Nalazite onoga Zakeja koji krade siromašnjima, tako. Nalazite Mateja carinika koji malo ima problema da u naplati poreza, tako. Nalazite ljude koji su ga okruživali, da su svi ti ljudi bili za onaj svijet štale. Znači, svi ti ljudi nisu bili sveci. U odnosu na, ne znam, svećenike, u odnosu na velikog svećenika, u odnosu na one ljude koji su postili, koji su na farizeje, na saduceje, na pismoznance, ali tako, na sve ono što ga je okruživalo. Isti primjer vi nalazite u Davidu. David kad je gradio svoju vojsku, to su bili svi oni koji su imali problema sa zakonom, svi oni koji su bili kriminalci onog vremena. Buntovnici, problematični razbojnici i tako dalje. I oni su bili Davidovi suradnici koji su postali, ali tako, njegovi kasnije velikaši na dvoru. Bog je današnje vrijeme i ono vrijeme bio prisiljen da nađe takve ljude. Zato što ga drugi nisu htjeli. Kaže, on je zaobišao svaku od njihovih sinagoga i svaku od njihovih organizacija i došao je u štalu, oni su ga natjerali na to. I tako je i danas. On je prisiljen na te stvari, prisiljen je da to radi, prisiljen je da bude međudenominacijski. Mi smo prisiljeni da budemo iz različitih denominacija. Evo, baš jučer, prekjučer sam se dopisivao i svjedočio malo nekim ljudima i onda pitaju, a iz koje ste vi denominacije? Ja kažem da imamo svoju zajednicu, ali nismo iz nijedne denominacije. Ali kaže, vi ste se onda sigurno odvojili od neke velike denominacije, napravili ste raskol. E, baš nismo. Ovdje imaš iz svake denominacije ili iz različitih denominacija iz svijeta ljude. I nije obično te neovisne denominacije, denominacionalizmom danas nastaju tako što se jedan pastor, ima crkva je velika i dva žele biti pastora, pa onda jedan se odvoji i povuče dio ljudi sa sobom. Ali ovdje nije ta priča. Mi smo prisiljeni da budemo među denominacijski. Tako. Mi smo prisiljeni ne zato što mi želimo. Nije da mi mislimo da smo mi neka elita pa ne želimo s nikima surađivati u gradu, ali tako. Jednostavno smo prisiljeni na to kao što je Krist bio prisiljen da bude rođen u štali. Ali tako, prisiljeni smo da rentamo ovu prostoriju ne zato što ne bi htjeli da se družimo s drugim ljudima koji vjeruju u Isusa Krista i očekuju njegov dolazak ili makar to kažu. Ali je zato što je riječ odbačena, mi smo prisiljeni da budemo u nekoj štali skoro, ali tako, i da budemo sami. Kaže, to je ono što se dešava danas, kaže prorok. On je prisiljen na ove stvari, prisiljen na to, prisiljen da bude međudenominacijski radi zato što njegova poruka ne surađuje s denominacijama. Njegova poruka danas koju propovjedaju njegovi propovjednici je međudenominacijska. Zato što su ga denominacije izbacile van. Biblija tako kaže, on je bio izbačen van i kucao je, pokušao je ući unutra u svoju vlastitu crkvu. Kaže, tu je to i ista stvar je danas. Znači, kad vidite Isusa u otkrivenju 3, opaku, u Laodicejskom crkvenom dobu, kaže, evo stojim na vratima i kucam, posluša li tko glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sam. Nije Isus pobjegao, nego je bio izbačen. Znači, i nismo mi pobjegli, nego mi smo izbačeni. Mi smo prisiljeni da budemo u ovakvom obliku, da budemo međudenominacijski, da budemo u nekoj štali ili da ne budemo, ne znam, na svjetlima pozornice, da ne budemo na radio i televiziji, da se naše službe ne budu uopće prihvaćene i tako dalje i sve ono što, kako to izgleda sa drugim ekumenskim crkvama danas. Zašto? Zato što je riječ izbačena u štalu. Onda i danas. I ako vidite prorokovu službu, to sam spomenuo, on je krenuo da donese poruku religioznim ljudima onog vremena. A završio je u tome, ali tako da je došao u Tucson, ali tako gdje je bio, i 3 godine ga nitko u gradu nije pozvao da propovjeda ni jednu službu. I baš nedavno sam slušao tu propovijed, on kaže, 3 godine me nitko od vas nije pozvao. Znači, šta se dešava? Riječ je u štali. Onda i danas. I ako pogledate, kaže u Luki 14, kaže, i posla slugu u vrijeme večere da rekne uzvanicima, dođite. Već je pripravljeno. I kaže, jednog slugu, jednina, u vrijeme večeri, s koje to je glasnik na zadnjem dobu, i on im odreda, A oni se odreda počeli ispričajavati, kaže. Prvi mu reče, njivu sam kupio i valja mi poći pogledati, molim te ispričaj me. Drugi reče, kupio sam 5 jarmova volova pa idem okušati ih, molim te ispričaj me. Treći reče, oženio sam se i zato ne mogu doći. Sluga se vrati i javi to domaćinu, tada domaćin gnjevan reče slugi. Što nalazimo? Nalazimo da oni koji su bili pozvani, oni dostojanstvenici koji su imali tu čast da dođu na svadbenu večer, oni nisu htjeli. Znači, sve one, ona svratišta, oni hoteli, gostionice ili kako god, moteli ili šta god da je bilo, oni su odbacili njegov poziv. I onda on kaže, sluga se vrati, javi to domaćinu, tada domaćin gnjevan reče sluzi, idi brzo na trgove, gradske i ulice, pa dovedi ovamo prosjake, sakate, slijepe i hrome. Kaže, idi na ulice i dovedi štale, ali tako. Kad ova svratišta neće, kad ovi hoteli neće, onda dovedi štale. I on je bio prisiljen da svoju svadbenu večeru napuni štalama, ali tako, prosjacima, sakatima, slijepima i hromima. Nije da on nije pozvao ove prije, jer oni nisu htjeli doći. I to je otvorilo mjesto za nas. Tako. I kaže, reče sluga, gospodar, učinjeno je što si naredio i još ima mjesta. Reče gospodar, sluzi, iziđite na putove i među ograde i prisili neka uđu da mi se napuni kuća. A kažem vam, nijedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere. Mi možemo reći, nijedan od onih pozvanih religioznih dostojanstvenika našeg vremena neće okusiti svadbene večere. Biće to neke štale koje on negdje našao na trgovima i ulicama, prosjaci, sakati, slijepi i siromahi, neki griješnici koje Bog je zabrao. I u toj štali postoji jedno posebno mjesto, a mi ga zovemo jasle. Je li tako? I zanimljivo da danas kod nas, je li tako, zovu kad djecu dajete u vrtić, do 3 godine idu u jaslice. Evo tako, odakle to dolazi? Zato što je Krist bio položen u jaslice. Dolazi ta terminologija iz te biblijske priče. I kaže, sada oče podari večeras u svakom srcu da bude načinjene, da budu načinjene jasle. Kaže prorok u molitvi u propovjedi 51. očekivanje. Kaže, Bože, daj da se u svakom srcu naprave jedne jasle. Ili prostor da se napravi za Isusa iz Nazareta da dođe sa svom puninom božanske vjere, da bi on mogao stajati u svakom srcu večeras i uzeti inicijativu i ukloniti svaku sumnju, izbaciti vani sve što nije poput njega, svaku, i svu nevjeru i skeptične ideje, čak da to izvadi iz srca i šta će onda naše oči vidjeti, kaže. Sada ako stanemo tu, moj drugi dio službe je da je Isus rođen u štali, ali da nije ostao u štali. Neki ljudi, sve što vide, je Isusa u štali. I oni forsiraju tu ideju Isusa u štali, jer bi im to bila njihova dozvola za grijeh. Ja sam štala i cijeli život ću biti štala i on će cijeli život biti u ovoj štali. I to nije Biblija. Isus se može roditi u štali, ali ne može živjeti u štali. I u Bibliji nemate slučaj, nije točno da je Isus živio dugo u štali. On se je tamo rodio, ali on tamo nije živio. Da mu odmah to dokažem, znači u Mateju 2 kaže o mudracima, oni saslušaše kralja i pođoše i gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak, iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. I sad ako se sjećate na svim slikama ili na većini slika, mudraci dolaze u štalu i donose dare. Ali u Bibliji kaže, kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću velikom, uđu u kuću i ugledaju dijete. Ne kaže da su ušli u štalu, kaže ušli su u kuću. S Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone se, otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove, zlato, tamjan i smirno. Znači, ono što pismo kaže, kad su mudraci došli neko vrijeme poslije, Isus više nije bio u štali. I to je poanta naše službe danas. Isus se može roditi u vašoj štali. ali ne može živjeti u vašem stanu. Ono što prorok kaže, neka bi u svakom srcu bila jasle i neka bi se napravio prostor za Isusa Krista da dođe u punini božanske vjere, da bi on mogao stajati u srcu i uzeti inicijativu. I onda ukloniti sve sumnje i izbaciti sve što nije kao što je on. Sve što nije poput njega. I ako vidite, i ako znate, ja ću vam pokazati sad kroz pismo da Isus ne živi u nečistim prostorima. On se može roditi, ali on će taj prostor promijeniti. Ili kaže da za one koji ga još nisu prihvatili kao svog spasitelja, neka bi večeras u svojim srcima bilo napravljene ili bile jasle u kojima ćete ga ljuljati u koljevki, kao što je bilo onda tog odbačenog i prezrenog Isusa Mesiju Boga. Znači, u našem srcu, prorok kaže to kao pjesnički zvuči, ali tako kaže, neka bi u našem srcu bile jasle u kojima ćemo mi tog prezrenog i odbačenog Mesiju, tu prezrenu i odbačenu riječ, ljuljali u tim jaslama kao u koljevci. Znači, ono što se zapravo radi kad čovjek prihvati ovu poruku, on prihvati Krista koji se rodio u njegovom životu kao beba, još uvijek nejak, tako krh, slab izgleda, tako, ali ga on ljulja u svom srcu kao u koljevci. I kaže prorok, dopustite mu da on uzme inicijativu, da očisti i da izbaci sve ono što nije poput njega. I ono što prorok govori ovdje, mi smo pročitali ovaj tekst, da su oni ušli u kuću, ne u štalu. Kaže, bilo im je potrebno 2 godine da dođu i da ostvare svoje putovanje. Kaže, i oni nisu došli kao što ovi takozvani kršćani danas kažu, da, odnosno kao što oni imaju tu malu bebu u jaslama kako leži tamo i onda da ti mudraci dolaze. Kaže, prorok, to je kršćanska glupost. Ja vjerujem da je kršćanska glupost. Znači, ajde stavim da kažem ovako, njima 2 godine poslije od rođenja u štali, Isus nije u štali. I svi oni koji misle da je 2 godine Isus živio u štali, to je kršćanska glupost. I ako ste se vi obratili prije 2 godine i još uvijek mislite da Krist živi u vašoj štali i nema nikakvih pomaka u vašem životu, nema nikakvih rezultata, izvinite, ali to je glupost. Znači, Krist, ja ne znam da li koliko je on živio u toj štali, možda 2-3 dana, možda 2-3 tjedna, možda 2-3 mjeseca, ali 2 godine nije. E sad, ne mora to biti doktrina da čovjek se mora promijeniti u 2 godine, ali 2 godine je ovako zanimljiva brojka iz ovog biblijskog primjera, da 2 godine poslije on je živio nečemu što nije bila štala, našli su ga u kući. Imate onaj citat one crnkinje koja je rekla proroku, kad je tražila da li može izaći i dati svjedočanstvo, znate. I onda je on rekao da može i rekla je kratko, nisam ono što bi trebala biti, nisam ono što bi željela biti, ali nisam ni ono što sam bila. Znači, ono što je, i to mora biti svjedočanstvo svakog od nas. Ako vi nađete čovjeka 2 godine nakon što se Krist rodio u štali i što ga je položio jasle svoga srca, da je još uvijek ono što je bio ili je gore od onoga što je bio, to znači da se Krist nije rodio tamo ili da treba ponovno pozvat Krista da se rodi tamo. Da treba pozvat Boga da počne mijenjati njegovu štalu, da počne čistiti njegovu štalu. Jer ono što se rodilo tamo je bila emocija. Ono što se rodilo u tom trenutku je bila nešto što je bilo prolazno i nije imalo trajni rezultat. Ili ono što se rodilo tamo nije bio Krist. Možda je bila neka religija, možda je bilo neko crkvenjaštvo, možda je bila neka doktrina, ne znam šta se rodilo. Ali ono što je činjenica, ako se Krist rodi u štali, 2 godine poslije nećete naći ga u štali. Pogledajte živote ljudi i kršćana koji danas poznajete 2 godine poslije od onoga dana kad su primili poruku. Nije to još uvijek nebeski stan, jel tako, koji je Bog otišao da pripremi, nije to još uvijek ono što bi trebali biti i željeli biti, ali to sigurno nije ono što je nekad bilo. I ako vidite, znači, mora postojati promjena 2 godine poslije, ili neko vrijeme poslije, ne mora biti, ajde recimo, ne moramo se slijepo držati za 2 godine, ali 2, 3, 5, ne znam koliko, ali mora biti promjena, jer Krist neće živjeti u štali, on će se samo roditi tamo. Kad oni nisu došli k bebi u jaslama, nema pisma koja kaže to. Oni su došli malom djetetu 2 godine starom, on nije bio u jaslama, on je bio u kući, čitajte ostatak pisma. Ali kršćanska tradicija kaže, oni imaju svijet sav pokoleban svojim učenjima. Zašto je Herod ubio djecu do 2 godine ako je on bio samo beba? I sad postoji kršćanska tradicija, kršćanska ideja. Znači, ja sam griješnik i Krist se rodio u mom srcu i ja sam griješnik i ostao sam griješnik i bit ću griješnik i smrdit ću. Ja sam štala i bit ću štala do kraja života i natjerat ću mog Isusa da živi u moje štali do kraja mog života. Izvinite, Isus neće to živjeti. Neće živjeti kod nikoga. Znači, i istina da će se on roditi u vašoj štali. Ali morate ga preseliti u kuću. Vrlo brzo. I ako ga volite, preselit ćete ga čim prije. Ako ga ne volite, ako volite štalu, ako volite smrad te štale, vi ćete ga pokušati zadržati tamo što dulje. Razumijete? Ja tad, zato kad, znači, kogod to bio, nebitan, ako je tvoj život štala i 2 godine, 5 godina nakon obraćenja, Isus neće toliko čekati u toj štali. Onda ono što se rodilo, traži Boga da očiste tu štalu. Jer on će otići. Evo, dat ću vam puno primjera sad o tome. Kaže prorok ovako, ako govorimo o darovima koji su poslani natrag u crkvi, kaže, gdje bi Bog mogao staviti svoje darove? Da li mislite da bi on mogao staviti svoje sveto ulje u nečistu posudu? Zasigurno ne. Sad, zamislite da imate neko ulje koje košta, ne znam, masno ulje, najskuplje neko koje imate, i da ga hoćete staviti u posudu u kojem su prije toga bile dječje pelene, recimo. Vaše ulje je potpuno neupotrebljivo. Možete baciti posudu i ulje, ali tako. To ne bi nijedan čovjek ništa što je vrijedno stavio u neku prljavu posudu. Otako. Prvo bi oprao posudu. I ono što vidimo i prvo kaže, znači, Bog neće staviti svoje sveto ulje u nečistu posudu. Drugim riječima kaže, ne možemo ga držati u štali do vijeka. Ima jedan stih u Bibliji koji je fantastičan, a to je u Ivanu 1.33 kaže, njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi, na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti duhom sveti. Znači, on kaže, nije dovoljno da duh siđe. Potrebno je da duh ostane. Znači, nije dovoljno da se Krist rodi u štali, potrebno je da se štala očisti da bi on mogao stanovati unutra. Ima jako puno ljudi na koje je duh sišao. I na većinu ljudi na koje je duh sišao, duh nije ostao. Imate jako puno ljudi koji su govorili u jezicima, koji su prorokovali, koji su bili iscijeljeni, koji su plakali u Kristovom prisutnosti. I onda ih nađete za 20 ili 10 ili 5 godina, žive svjetovne živote, žive još gore nego što su bili. I znate da ono što im su doživjeli je bilo iskreno, da je bilo od Duha Svetoga. Ali vidite da je Duh Sveti sišao, ali nije ostao. I zato hoću reći, Duh Sveti će sići u štalu, ali neće ostati u štalu. Znači, on može sići u štalu. I on siđe na mnoge štale. Ali neće ostati tamo. Da bi ostao, ona se mora očistiti. Kaže, kad je Ivan krstio njega i kad je on izašao iz vode, Bog, Duh Sveti u obliku goluba, se spustio dole i prebiv i ostao u njemu, kaže. Amen, ostao u njemu. I onda kaže ovako, to je bio najveći događaj kojeg je svijet ikad vidio i kojeg će vidjeti sve dok Krist i crkva se ne ujedine zajedno. Kaže, taj silazak Božjeg goluba ili Duha Svetog na Krista je bio najveći događaj i bit će najveći događaj, a ono što je veći događaj od toga je kad Duh siđe na crkvu. On je tamo sišao na bezgrešnog sina Božjeg, na bezgrešnog čovjeka, riječ postala tijelo i nastanio se. I ne samo sišao, nego ostao na njoj, na njemu. Ali još veći događaj je kad se Duh spusti na crkvu koja je griješno rođena i ostane na njoj. Kaže prorok, to je najveći događaj dok Krist ne dođe na svoju crkvu ponovno. I kad Bog i čovjek su postali jedno, nebo i zemlja su se zagrlili i poljubili jedno drugog i riješili pitanje grijeha zauvijek kad se golub i janje, kad su se ujedinili zajedno. I kaže, kad je najveće pomirenje napravljeno, koje je ikad napravljeno, kad je Bog i Krist su postali jedno, i prijatelje, dopustite mi da vam kažem nešto, mi smo Božja janjad i on je nas usporedio s ovcom. Hoće reći, golub se spustio na janje, na Krista. Ali golub se će se spustiti na nas, ako smo janje. I samo na janje tu je golub ostao. Golub se može spustiti na bilo koju drugu životinu, ali tamo neće ostati. Evo što prorok kaže, čim se golub spuštao i spustio na janje, da je janje zarežalo kao vuk. Što mislite što bi se dogodilo? Kaže, golub bi odletio natrag. I golub bi odletio. Znači, pitanje je, golub se spusti, ali da golub ostane, to ta životinja ili ta priroda na koju se on spušta mora biti janjeća priroda. Ako je to priroda vuka, golub se spustio i golub je otišao. Zato je Ivanu rečeno, na koga vidiš da se Duh spušta i ostaje na njemu, to je janje Božje. Ako vidiš na nekoga da se Duh spusti i onda on ima takvu prirodu da Duh ode, to nije janje. I zato prvo kaže, Božja riječ nas uspoređuje sa janjadom. Ili uspoređuje da bi naša priroda trebala biti janjeća da bi se golub zadržao na nas, na nama. Kaže, on ne bi mogao ostati, zasigurno ne bi mogao ostati tamo gdje je režanje i takve stvari se događaju. I kaže, nije čudo to što vam se dogodilo, to je ono što se vama dogodilo. Vi promijenite svoju prirodu i postanete vuk umjesto da postanete golub. To je ono što se desilo s Pentekostalnom crkvom danas. Ona reži, ona puše, ima dovoljno temperamenta, kaže, da se bori sa pilom, motornom pilom ili tako nešto, kaže, i onda se pitate gdje je otišao Duh Sveti. Nije pitanje da li se Duh Sveti spustio, pitanje je zašto Duh Sveti nije ostao. I na mnoge crkve Duh Sveti se spusti. Vi odete na neku službu i imate situaciju gdje je neka lijepa pjesma ili neko slavljenje ili nešto. I Duh se spusti, ali Duh ne ostane. Jer priroda je nepromijenjena. I najveći problem današnjeg kršćanstva su nepromijenjeni religiozni ljudi. Znači, najveći problem današnjeg kršćanstva što je neko rekao ljudima, možete ostati štale i Bog će biti u vama, Bog je milostiv i dobar, vi se samo pokajte 100 puta, 1 000 000 puta, ali vi budite i dalje štala i samo smrdite po svom grijehu, možeš nositi minicu, možeš, ne znam, pit piće, možeš ići po na plaže, možeš što god hoćeš, ti budi štala, smrdi po svemu tome, puši, pi, kradi, laži, tako samo se pokaješ, budeš štala, voli svoga Isusa Krista, on je dobar i milostiv i on će dalje tu živjeti. Neće. On se tu može roditi, on se tu može spustiti, ali on će to brzo napustiti. Ako ne bude promjene. Kaže prorok, klevetate i borite se i sve te stvari među kršćanskim crkama i onda se pitate gdje je Duh Sveti. Sveti Duh ne može preostati na takvoj stvari, to je točno, on ne može to učiniti. I danas, kaže, mi činimo svašta, idemo svagdje, ponašamo se kao svijet, pričamo prljave šale i sve ostalo, i pušimo, i pijemo, i đakoni, a naši su đakoni u odboru, čak i pastori plešu i provode se, i onda očekujete da Sveti Duh prebiva na takvom mjestu? Nikada. Zaista, na svim takvim mjestima, na svakim takvim štalima, on se može spustiti, ali neće živjeti. Kaže, Duh Sveti ne uzima bilo kakvu ženu. Ne uzima onu koja puši ili nekoga ko pije ili čini i živi nemoralan život i svako okolo i provodi se za svim svjetovnim stvarima, i onda on kaže, jer on kaže, ako volite svijet i stvari svijeta, onda nema ljubavi Božje u onom. To je zaista Biblija. Biblija kaže, ako volimo svijet i stvari svijeta, da nema Božje ljubavi u nama. A denominacija će reći, ako voliš svijet i stvari svijeta, Bog je ljubav. Bog je u mom srcu. Bog je dobar. Bog je milostiv. I oni jednostavno kažu, živi kao štala i Bog će zauvijek. I samo dolje umreš kao štala i očekuješ da je Duh Sveti bio u toj štali cijeli tvoj život. To nije riječ. To je kršćanska glupost, kaže prorok. 2 godine poslije, Krist nije bio u štali. Kaže, evo, ako vaš život nije ispravan i vi muškarci i dalje pušite cigarete i pričate šale i pijete priče sa društvom i lažete i varate i niste pošteni prema svom susjedu, niste čak pošteni prema svojoj obitelji, a tvrdite da imate Duha Svetog, nemoj to svjedočiti više, brate. To prvo kaže. Zato sam rekao da prvi dio službe svi bi rekli amen. Znači, prvi dio službe je da se Krist rodi u štali, svi bi rekli amen. To možemo propovijedati u katoličkoj crkvi, bit će jako lijepa misa. Tako, neko će napisati pjesmicu o tome, ili recitaciju, ili šta god. Ali ovaj drugi dio službe, što je zaista istina, on se spustio u štalu, ali 2 godine kasnije nije bio u štali, bio je u kući. I kaže, ako vaš život nije ispravljen, muškarci i dalje pušite cigarete, pričate šale, pijete priče sa društvom, lažete, varate, nepošteni ste prema susjedu, nepošteni ste prema svojoj obitelji i tvrdite da imate Duha Svetog, kaže, brate, nemoj to više svjedočiti. Zašto? Zato što Krist se može spustiti. Ivan je rekao, i Bog je rekao Ivanu, na koga vidiš? Da Duh silazi i ostaje na njemu. I zato prvo kaže, najveći događaj koji se desio je bilo kad se Duh spustio na čovjeka, kad se Bog spustio na čovjeka, kad su se nebo i zemlja zagrlili, nebo i zemlja izmirili, Bog i čovjek izmirili, kad se Duh spustio i ostao na njemu, ali još veći događaj je kad se Duh spusti i ostane na griješniku. Isus je bio bezgrešno rođen, on nije imao grijeha. A kad Bog uzme griješnika, spašenog Božeg milošću, i na njega spusti Duha, i Duh ostane. To je najveći događaj. To je još veće izmirenje nego ovo o kojima čitamo ovdje. Onda kaže prorok, i onda vi koji nosite ovu odjeću kao što nosi ostatak svijeta, Biblija kaže da žena koja obuče odjeću koja pripada muškarcu, da je to odurno, i prljavo u očima Božeg. I onda vi tvrdite da imate Duha Svetog. Vi pretpostavljate da ga imate, ali kad ga dobijete, on će vas očistiti. To je točno, ne činit će vas drugačijim. Prvo kaže, Duh Sveti ili Krist će vašu štalu pretvoriti u kuću. I možda ta kuća neće izgledati odmah potpuno čista, ali malo po malo, prisutnost Duha Svetog u nečijem životu mijenja tog čovjeka. Iz štale u kuću. I taj prvi korak je jako brz. U početku vi vidite, u par godina vidite veliku razliku. I mi i dalje imamo ovo tijelo. Ja znam da ovo tijelo ima svoje slabosti i imat će ih dok smo god na zemlji. I sve to stoji. Mi trebamo svaki dan Božju milost i mi padnemo svaki dan. Ali mi nismo štala više. Znači, vi imate taj citat gdje prorok kaže, ali tako? Da on pogriješi 1000 puta na dan. O tako. I da mu treba 1000 puta Božja milost. E sad, ne znači da je 1000 puta prevario ženu. Ali mi ajmo malo sad, jel tako, nije 1000 puta ukrao po 100 evra nekome. Tako, ili nije 1000 puta ukrao iz desetka novac, ili 1000 puta, ne znam, prevario. Tako, to su sitnice koje on radi, to on kaže, ne znam, koja god je to sitnica, možda je malo umoran, nervozan, možda nije se uvijek ljubazno postupio, možda je trebao odvojiti više vremena za nekoga ili takve stvari. Ali nije bio štala. Moramo znati da nije bio štala. Nije njegov život smrdio po nemoralu, po, ne znam, preljubi, po čemu god hoćete da ne nabrajam. Tako. Nije bio štala. Krist je živio u kući, ne u štala. Kaže, vi ostanete kući nedjeljom i gledate programe i televizijske programe, umjesto da idete u crkvu na molitvene sastanke, vi pretpostavljate da imate Duha Svetog. Kaže, i to je, zamislite, kaže, ako ne ideš u crkvu, ti samo pretpostavljaš da imaš Duha Svetog, ti ga nemaš. I onda kaže, jer kad Duh Sveti dođe unutra, ljubav Božja će vas toliko natjerati da ti jednostavno ne možeš ostati da nisi s tim ljudima. Kaže, vi koje vas, i onda gleda dalje, kaže, i vas koje treba tjerati da se molite. Znači, prvo govori, i ovo je evanđelje, ovo je poruka. To je zaista istina. Mi možemo izabrati samo one lijepe citate, ohrabrujuće, ali ovo je poruka i ovoga ima više u poruci od onog drugog. Tako je. Kaže, prvo, vi samo pretpostavljate da imate Duha Svetog ako ne želiš ići u crkvu. I možda je on, možda se rodio u vašem životu, ali toliko mali. Ajde dajte ga nahranite. Ajde dajte ga podignite u svom životu. Tako, kako kažu da se djeca podižu ili odgajaju. Tako. Šta ćeš napraviti kad vidiš malo dijete u jaslama svoga srca i okolo štala? Prvo ćeš istjera sve životinje. Reći, ok, životinje, ovdje sad je beba glavna, više vi se snađete. Ako kiša pada ili ako god, ne zanima me, životinje van. Jednom kad nema životinje, nemaš novog izmeta, ali tako? Ajde da počistim stari. Ajde da malo uredim ovo, tako? Da malo provjetrim, da malo properem, tako dalje. A ovo dijete da narastem, ali tako? Nahranim, da naraste, da stane na svoje noge i da on postane gospodar te kuće. To je ono što mi rade. Tako. Kad smo došli, kad smo se obratili, prvo što smo napravili, ok, ne znam, izbacili smo neke od životinja koje je bilo najlakše izbaciti. Nekome je to, ne znam, televizija, nekom drugome je to bila, otišao je u svoj ormar, izvadio je neprimjerenu odjeću i bacio u kontejner i to znači konj, krava, ne znam, šta god su da je u toj štali, je već vani. Neko uzeo CD, muziku, ova muzika nije kršćanska, ide van iz moje kuće. Ja to više ne slušam. I počeo je čistiti svoju štalu. To bi svaki normalan roditelj napravio da mu se dijete, da mu se dijete mora roditi u štalu. Ovako. Maknuo bi onog bikonju koji prijeti s onim rogovima, ne bi dopustio da mi je kraj dijete. Ideš vani. Tako. Opasan si. Nije ti mjesto ovdje. I to je ono što je prirodna reakcija i od te štale kroz neko vrijeme, evo kuće. Još uvijek nije savršena, još uvijek nije palača, ali je kuća. Evo pogledamo dalje, kaže. U Ezekijelu 36 kaže ovako. Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Daću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašeg srce kameno i daću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. Ono što pismo ovdje kaže, ja ću vas promijeniti. Ne kaže vi se morate sami promijeniti, kaže ja ću vas promijeniti. I onda kaže, prvo ću vas promijeniti, a onda ću vam dati svog duha. A kad taj duh dođe, hodit ćete po mojim zakonima, čuvati i vršiti moje naredbe. I to je ono što mi želimo u svom životu. Da on uzme ovu štalu, da je promijeni, da bi mi živjeli po njegovim zakonima, njegovim naredbama. Kaže, novo srce ću vam dati. I kaže, ne ja ću uljepšati ono staro, nego ja ću vam dati novo. Kaže, i to je teško. Mnogo puta Bog kaže, ja ću vam dati novi duh. Kaže, to nije njegov duh, to je vaš duh. Onda ću ja staviti, ili nakon toga ću ja staviti svoj duh u vas. Daći ću vam novi duh, a onda ću staviti svoj duh u vas. I mnogo puta vi dobijete novi duh i mislite da imate svetog duha. I kaže, i uzdate se na neke emocije i znakove i stvari. A kaže, a vaš život se ne poklapa sa tim. Koliko puta prorok spominje i govori da li se naš život poklapa sa onim što mi ispovjedamo. Znači, neko će reći, a šta, vi ste se umislili da ste neka elita, ili tako? I to ljudi kažu, znači, evo, sad ti tražiš svetost i kažeš, ok, život se treba poklapati sa onim što ispovjedamo, a ti kažeš, a šta ti izmišljaš neko elita, mi smo svi Božja djeca, griješnici, evo, mi smo štale i bit ćemo štale. I lijepo nam je što nam je, smo štale i nećemo se nikad promijeniti, prihvati nas kao štalo. I tako dalje, i tako dalje. Ali ono što pismo kaže ovdje, da Bog će nas promijeniti. Ako je Bog promijenio brata Marija ili Dejan, nije on nikakva elita radi toga. On je samo promijenjen. Ali vi, ono što je činjenica, da je čovjek promijenjen. Vidiš da je Bog uzeo nešto i napravio nešto novo od toga. Kaže, izvadit ću vam, očistit ću vas od vaših nečistoća i od vaših kumira. I daću vam novo srce, novi duh udahnut ću u vas, izvadit ću iz vašeg tijela srce kamena. I dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i čuvate moje naredbe. Kaže, Bog mora vama dati novi duh da bi se slagao sa njegovim duhom. Kaže, neki ljudi su toliko zločesti da ne mogu se čak ni slagati ili podnositi sami sebe. A koliko više da bi podnosili Boga kad bi on došao. Kaže, oni su toliko puni sumnje i imaju uspone i padove. I Bog mora vama dati novi duh, dati vam novu prirodu. Da bi se mogli slagati sa njegovim duhom kad on dođe. Kaže, Bog mora očistiti vas da bi vam mogao stanovati u vama. Bog vam mora dati novi duh za vas i onda staviti svoj sveti duh unutra da prebiva s vama i ostane u vama. U propovjedi skriven život s Isusom Kristom. Kaže, da prebiva s vama i ostane s vama. I uspjeh kršćanstva nije da li se Duh Sveti spustio, nego da li je Duh Sveti ostao. To je kriterij. Znači, nije da li sam bio na kampu i osjetio Božju prisutnost, naježio sam se, Duh Sveti se spustio. Nego da te pitam 6 mjeseci nakon toga, je li ostao? Tako. Došao sam na kampu i donio sam odluku da ću služiti Isusu Kristu. Dobro, odlično. Duh Sveti se spustio. Ajde 6 mjeseci ili 2 godine ili 5 godina. Je li ostao? Je li ostao? Ako je, on te promijenio. Jer on ne može živjeti u onome u čemu se spustio. I Bog hoće da se spusti. Znači, ono što je činjenica, jedino mjesto koje će ga prihvatiti je grijašnik. Sad, ako naš život je toliko u neredu i toliko zaudara po stvarima svijeta, to nije dobro, ali dobro je u toj cijeloj stvari što Bog se može spustiti i hoće spustiti na takvo mjesto. I samo da li će ostati. Ovisi o tome da li ćemo očistiti mjesto. Ili da li će on očistiti mjesto u našem životu, da li će mu brati priliku da od štale živi u kući. Evo još jedan primjer. I ne uljeva se novo vino u stare mješine. Inače se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego novo se vino uljeva u nove mješine, pa se oboje sačuva. Znači, mi znamo i prvo o tome, znate da su se prije vino čuvalo u kožama, ali tako, od životinja. I ono, kad bi koža ostarila, postala je stara i ako stavite vino koje fermentira, koje radi, onda bi ta neelastična stara koža pukla i vino bi se prolilo. Isus uzima taj primjer i kaže da se novo vino, to vino koje ima život u sebi, to što fermentira, to što radi, što je živo, ne uljeva u stare mješine. Drugim riječima, ne uljeva se u štale. Tako. Ono može doći tu gdje štala, da bi ostalo u štali, štala mora postati nova mješina. Mora se dogoditi jedna nova promjena, jer štala ne može podnijeti Krista. Znači, štala je toliko zapaljena da jedan sveti Bog ne može živjeti u njoj. I on je mora promijeniti da bi živio unutra. Kaže, kad ta koža postane stara i kad je suha, kad je Isus govorio, rekao je, stavlja se vino, ako stavite vino u stare mješine, oboje će propasti. Zamislite to što kaže, oboje će propasti. Na neki način vi vidite ljude koji su došli u ovu poruku i nije bilo promjene, nije stara mješina postala nova. I pokušali su primiti poruku i onda su postali još lošiji od toga. Tako. Jer možeš reći da je ta stara mješina propala. Znači, ona stara mješina, to je onaj primjer koji prorok kaže, ako uzmete neku komad drveta i stavite u toplu vodu, ono će strunut puno brže nego što bi bilo na nekom hladnom mjestu. Znači, ako uzmete nešto i dovedete u toplu atmosferu crkve, zajednice, gdje ima Duha Svetoga, gdje ima Božje atmosfere, i ako to nešto nema život u sebi, to će strunut puno brže. Bolje bi bilo da ste to ostavili negdje sa strane. Bolje bi bilo da uopće nije nikad čuo za poruku. I ako ovdje ono, to je isto ono što Isus kaže ovdje, ako uzmete stare mješine i u nju ulijete novo vino, oboje će, vino će propasti, a mješine će se raspasti. Znači, ne možemo mi u svoj stari život pokušati živjeti kršćanskim životom. Ako ja sam stari, nepromijenjen, i tjeram sebe da budem kršćanin, i onda tjeram se, trpim, natjeram, i prođe par godina, 5, 10, 30 godina, i onda mi se život toliko raspadne, ja odem iz poruke, ne znam, ošišam se na čelavo, pustim pola brade, pola odrežem, kupim motor Harley Davidson, vozim se okolo, a bio sam propovjednik poruke. Imate takve slučajeve. Znači, imate ljudi koji su bili u poruci godinama, i onda su otišli iz poruke i otišli su, ne da su otišli u svijet, nego su otišli u katastrofu svijeta. Znači, otišli su u ekstrem svijeta, da vi to se čudite, žalosno je to gledat. Zašto? Zato što su stavili novo vino u staru mješinu. I ona je trpila, a kad je puklo, onda je puklo. I ono što, zato mi želimo da Bog promijeni naš život, da bi mogao stanovati u nama. Da bi se mogao spustiti i ostati u nama. I kaže, kada je Isus govorio, kaže, ako stavite novo vino u stare mješine, oboje će se raspasti i izgubit ćete i vino i izgubit ćete mješine. Kaže, možda možete staviti vodu u jednu staru mješinu, ali vino, ono ima život u sebi. Vino, novo vino također, zato što još uvijek fermentira. Kaže, i nova mješina je nova koža, koja je bila pretvorena u kožu i još uvijek ima te životinskog ulja u toj koži. Tako, kad je nova koža, ona se još nije sušila, još uvijek ima onog ulja, elastičnosti u sebi. Kaže, i kad stavite novo vino u novu mješinu, kaže, to novo vino, kad se počne širiti, nova mješina popušta i miče se, zato što ima ulja u sebi. Kaže, i ako je ikad bilo vrijeme da crkva treba ulja, to je danas, uljenje Duha Svetog, novo vino, kaže prorok. Kaže, na dan pedesetice Bog je imao 120 novih mješina na Pentekostu, koji su sjedili i imali svoje otvore podignute prema gore, i onda je se Duh Sveti spustio sa neba i napunio te mješine, i oni su skakali po mjestu okolo, propovjedajući evanđelje poznatom svijetu, objavljujući Isusa Krista da isti jučer, danas i zauvijek. Ono što mi trebamo danas je promijenjene kršćane, ne religiozne štale, nego štale koje su bile nekad štale. Bilo i samo se spominje. Trebamo mjesta na koja se Krist spusti i može ostati tamo. Ne na koja će se samo spustiti i nikad više vratiti, nego mjesta gdje će se Isus spustiti i nastaniti. Kaže, na koga vidiš da se Duh spušta i ostaje na njemu. To je riječ postala tijelo. I u današnje vrijeme postoji nevjesta Isusa Krista, ona je riječ postala tijelom zato što se Duh spustio i ostao na nje. I završavam sa ovim komentarom. Kaže ovako, Šimone, Šimone, evo, Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam se, ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Kad se obratiš, učvrsti svoju braću. Ja, ovaj termin obratiš, mi govorimo i kažemo čovjek se odlučio krstiti i prihvatio je vjeru i mi kažemo on se obratio. To je više onako žargonski nego što je biblijski točno. Jer kaže, prorok kaže, vi ste rođeni na novo kad primite Duha Svetog, to je kad ste obraćeni. Kaže, vi možete biti u procesu obraćenja, ali niste obraćeni dok to nije završeno. I da ste vi zapečaćeni u kraljevstvo Božje. Znači, ovdje imamo Petra, koji 3 godine hoda sa Isusom, ali tako, kojemu je Isus dao moć da izgoni zloduhe. Poslao ih je po dvojicu i oni su se vratili, govorili da im se i zloduci pokoravaju. Petra koji je imao otkrivenje da ti si Krist, sin Boga živog. A Isus mu kaže, Petre, kad se obratiš, utvrdi braću. Kaže, Petre, ti si sada u procesu obraćenja, ali još uvijek to nije gotovo. Petre, tvoja kuća se čisti da bi Krist u njoj mogao stanovati trajno. Da ne bi bilo da se samo spusti da ode. Kaže, vi niste obraćeni, kaže, dok ne primite Duha Svetog. Biblija je tako rekla. Petar je bio obolje, spašen i posvećen i dana mu je moć da izbacuje nečiste duhove i da propovjeda evanđelje. Isus mu je jasno rekao da još nije obraćen dok ne primi Duha Svetog. Kaže, to je bilo u večeri kad je bila izdaja, on još uvijek nije bio obraćen i nijedan čovjek nije istinski obraćen dok nije promijenjen. Dok ne umre sebi i dok i Sveti Duh ne kontrolira tu osobu. A oni ne žele to učiniti. Kaže, Duh Sveti neće krivo voditi jednu osobu da se krivo ponaša, a drugu da se ispravno ponaša. To prorok kaže. Ako imate čovjeka koji ima Duha Svetog i Duh Sveti ga je promijenio, on se ispravno ponaša. Imate drugog čovjeka koji kaže da ima Duha Svetog, a on se neispravno ponaša. Kaže prorok, Duh Sveti neće voditi jednu osobu da se ispravno ponaša, a drugu da se ponaša na neispravan način, krivo da se ponaša. On će napraviti svaku osobu svoj karakter u svakoj osobi zato što je to duh koji vodi nju. Kaže, on donosi svoje podanike i daje im svoju prirodu. Kaže, vi ne podlažete Duha Svetog svojoj prirodi, nego on podlaže vas njegovoj prirodi. Kaže, Duh Sveti vas čini da živite i da volite to. Kaže, kako bi vi voljeli ostaviti stvari svijeta kad Duh Sveti dođe unutra. Kad vas on očisti i opere vas i stavi vam želje da ga slijedite, kaže, i da ste gladni i željni za više toga i da se perete. To je ono što prorok kaže. I završit ćemo s ovim stihom. Kaže u pismu, ne znate li, hram ste Božji. I Duh Božji prebiva u vama. A tko upropašćuje hram Božji, upropašćit će njega Bog. Jer hram Božji je svet, a to ste vi. Znači ono što pismo kaže, ne kaže vi ste štala Božja. Kaže vi ste hram Božji. To je kuća. Tako nije rekao vi ste štala Božja i Božja štala je kakva je i Bog je milostiv i dobar. Evo kaže, vi ste hram Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ono što mi možemo reći, mi smo bili štala u koju se taj Duh Sveti spustio, ali mi više nismo štala, nego mi smo hram u kojem Duh Sveti je ostao, trajno prebiva. Jer hram Božji je svet, a to ste vi. Znači ono što pismo kaže, da Božji hram je svet. Znači, ono što mi znamo, da mi jesmo ljudi. Ali ono što znamo, da nismo ono što smo bili. Ono što znamo da mi imamo ovo tijelo. I da to tijelo nije obraćeno, ali da imamo dušu koja je obraćena i koja kontrolira tijelo. Ono što prorok kaže, ili ćete vi razapeti, ili će vaša duša razapeti vaše tijelo. Ili će vaše tijelo razapeti vašu dušu. I kad imamo dušu koja razapinje tijelo, onda ne živimo po tijelu. Mi možemo reći da hran smo Božji i duh Božji prebiva u nama. Zašto? Zato što je Bog izabrao, našao jednu štalu koja se zove Jonata i on se spustio u tu štalu i radio na toj štali da je promijeni, da on može stanovati u njoj i da ta štala ne bude štala, nego da bude hram. I mi vidimo da je bilo potrebno 2 godine, u 2 godine vidimo da Isus više nije bio u štali. I u nekoliko godina, nekoliko mjeseci, nekoliko dana, kad Krist se spusti u našu štalu, od te štale postaće hram Boži. Hram Boži i Duh Boži će prebivati u njemu i kaže hram Boži je svet, a to ste vi. Zato Pavao kaže da ono umire svakodnevno i da ne živi više on, nego Krist Isus živi u njemu. Danas, znači danas da neki propovjednik to kaže, mi bi rekli šta si on umišlja? Pa on je griješnik. Tako. Ali ono što Pavao je s time rekao, kaže da je moja štala umrla, on je za sebe rekao, i ne živi više moja štala, nego živi hram Boži. Ne živi više moja štala, nego Krist živi u meni, Krist živi u hramu Božem. I taj hram Boži je svet, i ono što je Dejan i rekao, da bi trebali pozdraviti vjernike, otkupljene, svete, iscijeljene, to je istina. Zašto? Zato što su to ljudi koji su sveti. Pavao je rekao, vi ste hram Boži i taj hram Boži je svet. To su ljudi koji nisu štale. To su ljudi koji je hram Boži. I na kraju završavam s ovime, kaže, neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca moga ima mnogo stanova. Nije rekao, u domu moga oca ima mnogo štala. Znači ono što prvo kaže, da ovo što, da ćemo odnijeti nešto sa sobom na nebo. A to je naš karakter. Ako je karakter nepromijenjen, to znači da ćemo odnijeti štalu na nebo. I onda bi ovaj stih mogao zvučiti, u domu moga oca ima nešto stanova i nešto štala. Ali toga gore nema. Vi ne očekujete da ćete doći u dom oca Božeg, da ćete doći na onu drugu stranu i da će jedan živjeti u stanu, drugi u štali. Jer je on odnio sa zemlje svoju štalu, ali tako, i nije se htio promijeniti. Kaže, Bog me voli, i o, Bog je dobar, i Bog je milostiv, ja sam griješnik, i evo, ja sam isti kakav sam bio i kad me je Bog našao, ili još gori, ili sličan, ili nema neke promjene, i evo, došao sam na drugu stranu, i sad bi ovaj, da je to tako, onda bi ovaj stih zvučao upravo tako, u domu moga oca ima nešto štala, nema štala gore. U domu moga oca ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao. Idem pripraviti vam mjesto, kad odem i pripravim vam mjesto, ponovo ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. S time završavamo da Bog ima način da od štale napravi hram Boži. Ako nema, onda je Božja riječ bespomoćna. Nema efekta. Ako Bog ne može od štale napraviti hram Boži, u čemu se to razlikuje od bilo koje druge religije i psihologije? Nijedan psihijatar ne može štalu pretvoriti u hram Boži. Nijedna religija ne može štalu pretvoriti u hram Boži. Oni vas uče kako da vi tu štalu hendlate, ne znam kako se kaže, kako da tu štalu malo uljepšate, ili kako da 5 pravila da štala ne bude jako loša štala. Tako, 3 pravila da štala izgleda bolje ili tako dalje. Ali ono što Bog radi, on štalu transformira u hram Boži. On je sve moguć. I ta Božja riječ koja je to činila svugdje u Bibliji, čini i danas. Ako je u djelima apostolskim uzeo ljude koji su bili štale i napravio hram Boži od njih, onda će, i to na kraju Starog Zaveta, kako je zadnjih 2000 godina uzimao ljude i mijenjao ih i štale u hram Boži, on to može i mora moći, i hoće, i čini danas. I zaista, Bog se spusti u štalu, ali ne živi tamo. Malo kasnije, godinu, dvije, naćete ga u kući. I to je ono, to je mjesto na kojeg su ga našli mudraci. I nemojmo tjerat Boga da dugo bude u štali. Znači, nemojte ga tjerat i nemojte očekivat i nemojte ga prisiljavat da budeš dugo u vašoj štali. Ako ga volite, ako se zaista rodio u jaslama vaših srca, tako, dat ćete sve od sebe da tu štalu što prije dovedete u što bolje stanje. Bog će vam pomoći u tome, ali nemojte ga sprječavati u tome. I on kad se rodio, rodio se mali. Tako. Rodio se malo, krhko, bespomoćno dijete je izgledalo. I to je vrijeme kad se Krist rodi u vama, vi trebate nešto poduzeti. Vi možete izbaciti tog konja, bika, kravu, ovce ili što god što zagađuje vašu štalu, možete ih izbaciti vani i pustiti samo njega. I može, i ta dijete će rasti i očistiti vašu kuću i hram. I od štale postaće hram Boži. Zato Pavao može reći, vi ste hram Boži, vi niste štale Boži. Vi ste hram Boži i Duh Boži prebiva u vama. Jer hram Boži je, nije rekao, zapaljan svim nečistoćama ovog svijeta, nego je rekao, hram Boži je svet. Taj drugi dio je teško propovijedali u denominacijskim crkvama danas. Jer bi se odmah prepoznali da im pričamo da su i dalje štale. Ali to je istina, to je riječ Božja, ali možemo propovijedati među svetima u Rijeci. I sve one koje ima Bog radi. I hvala Bogu za svakoga kome se Krist rodio u srcu, za svakoga kome je Krist u nekoga ljuljate u svojim jaslama i za svakoga koga Bog čisti i od štale pretvara u hram Boži. A ako ćete čistiti vašu štalu, treba će vam voda. A riječ je voda. Tako. Svaki dan kad pročitate jednu propovijed, ova propovijed će očistiti vašu štalu. Za 6 mjeseci, ako ste pročitali 180 propovijedi i okrenete se nazad, štala više neće lišiti na štalu. Za 6 mjeseci ili za godinu dana ili za 2 godine, netko ko sretne vašu štalu, naći će Krista u kući, ne u štali. Dakle, zbog blagoslovi, možemo polno glave. Daj Gospode i Bože, današnja služba naglašava, Gospode, da ti čistiš nas, Gospode, da ti ne živiš u nečistim posudama, i Gospode, da postoji rješenje za grijeh, da postoji rješenje za svjetovnost, i ono se nalazi u tvojoj riječi. I da mi ne moramo, Gospode, živjeti u štali i čekati, Gospode, da ti živiš i očekivati da ti živiš u takvom zapaljanom mjestu, punom razno raznih, Gospode, poroka i stvari svijeta, nego da možemo uzeti vodu koja je tvoja riječ, da se možemo oprati, Gospode, i da možemo, Gospode, s tvoju pomoć našu štalu pretvoriti u kuću ili našu štalu pretvoriti u hram u kojem prebivaš ti, Gospode, i da možemo reći da zaista je istina ovo što Pavao kaže da smo mi hram Boži i da je taj hram svet. Gospode, molim te za djelo posvećenja u životu svakog od nas. Gospode, znamo da živimo u slabim tijelima, Gospode, živimo u vremenu kad je teško, ljudski najteže živjeti kršćanskim životom, ali Gospode, ono što pismo kaže, što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće. Gospode, molimo te da ne živimo mi svetim životima, nego da ti živiš kroz nas. Gospode, predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Ćemo otpjevati još jednu ili dvije pjesmu. Mislim sam ovu zadnju što smo pjevali, pa još jedan put. Thank you. Jovanu 17. kaže ovako, Isus, ja sam njima dao tvoju riječ i svijet ih je zamrzio jer oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Mislim da se svi vjernici mogu prepoznati o tome. Kaže, ja sam im dao tvoju riječ i svijet ih zamrzio. Kaže dalje, ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih čuvaš od zla. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih svojom istinom. Tvoja je riječ istina. Znači, kako će vas Bog posvetiti? Istinom. A ta riječ je istina. Jedino što nas može posvetiti je njegova riječ. I ako vi želite biti dobar nogometaš, morat ćete 4 sata dnevno trenirati nogometaš. Ili više. Ako želite biti posvećeni kršćani, morat ćete 4 sata ili 2 sata ili koliko god čitati poruku. Jer vas riječ čisti. Riječ vas posvećuje, ona je ta istina. Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslao u svijet, i za njih posvećujem samoga sebe, da i oni budu posvećeni po istini. I ono što je zaista jedini način da nas Bog posveti je istina. Ne možemo se posvetiti ničim drugim nego njegovom riječu. I što se više hranite, čitate i odvojite vremena za to, bit ćete sveti. Riječ će vas posvetiti. Što više trenirate, bit ćete bolji u nečemu. Što više trenirate kršćanstvo, bit ćete svetiji kršćani. I ono što je dobro, Bog ne traži puno za početak. Za početak možete biti smrdljiva štala. Možete posmrditi po svime što ima ovaj svijet smrdi. Možete biti toliko onečišćeni da vam se gadi vaš vlastiti život. A Bogu se ne gadi. On će se tu roditi. Ali nemojte ga dugo držati. On može tu sići, ali ne može tu ostati. Ako volite Krista i ako volite njegov, ovu poruku i ako vas je on dotaknuo nekad negdje u srcu, dajte sve od sebe da čim prije očistite tu štalu i da ga preselite iz štale u kuću. I to je jedan način za to da očistite tu štalu, da se posvetite istinu. Njegova riječ je istina. Neka zbog blagoslovi.